Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Kwanza kabisa ndugu mpenzi, nikulibariki jina hilo kuu, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa kutuwezesha kuwa pamoja tena kwenye siku kama ya leo kwa neema yake. Hakuna mwingine ambaye astahili sifa na ibada isipokuwa huyo aliyetufanyia wokovu kwa damu yake, na sasa twasimama mbele za Mungu si kwa haki yetu bali kwa haki yake ambayo ametuvika. Ni kwenye msingi huo ndipo tunao huo ujasiri wa kusema kwamba Bwana ndiye ngome na kimbilio letu. Je, tumuogope nani? Kwa kweli, hakuna wa kumuogopa ila yeye tu. Kwenye kipindi kilichopita, tulijifunza na kutambua kwamba sio kanisa tu ndilo litakalo kuwepo na Bwana wetu Yesu Kristo mara atakaporudi hapa ulimwenguni kwa mara ya pili ili kudhibitisha ufalme wake. Bali kuna hao watakatifu wa kale ambao hasa ni wale waliomcha Mungu katika miaka ya agano la kale, pamoja na hao watakaookolewa kutoka kwenye dhiki hiyo kuu, nalo kanisa au waumini kuwepo pia. Leo tuendelea kuona na kuzidi kufahamu kuhusu hilo ambalo litakuwepo wakati wa dhiki kuu, hasa kwa habari ya hao watu waliokuwa mkutano mkubwa ambao Yohana aliwaona, huku wakiwa wamevalia mavazi meupe yaliyoakilisha haki ya Mungu walioipata kwa njia ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Watu hawa kwenye mikono yao walikuwa wamebeba matawi ya mitende yanayodhihirisha ushindi wa Bwana Yesu Kristo. Somo letu latoka kwenye aya ya 13 hadi 17 ya hiki kitabu cha Ufunuo sura ya 7. Nitaanza kusoma kutoka kwenye aya ya 9 hadi 12 kusudi tupate wazo ambalo lilitangulia hapo awali. Nalo neno la Mungu lasema hivi: na baada ya hayo nikaona, natazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Kisha kwenye aya ya 13 na 14, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia haya: akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Nao wametoka wapi? Nikamwambia, bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Sehemu hii ya maandiko, rafiki msikilizaji, ni ya kutufungua macho yetu kwa hayo ambayo yapo mbele zetu. Mmoja wa wale wazee alimwendea Yohana na kumuuliza akisema, je, Yohana, hawa waumini waliovalia mavazi meupe ni akina nani? Naye Yohana akajibu na kumwambia hivi, bwana wangu, wajua wewe. Hasa hicho ambacho Yohana alikuwa akimwambia mzee huyo ni kwamba jibu hanalo yeye, bali yeye ndiye aliye nalo jibu. Naye alitaka amwambie kwa kuwa yeye ndiye alifahamu jibu la swali hilo. Kisha mzee yule akamwambia kwamba hao ni wale ambao wanatoka kwenye dhiki kuu. Kumbuka kwamba wale ambao Yohana alikuwa akiwaandikia waraka huu walikuwa ni waumini au kwa jumla kanisa. Nami naamini kwamba iwapo angelikuwa waumini wa wakati wa neema au kanisa, Yohana angeliwafahamu mara moja. Alijua kuhusu kanisa, ndiposa aliandika nyaraka hizo za upendo, kuhusu upendo, ili kama saruji, upendo huo uwashikamanishe wote ambao ni waumini. Lakini hawa kwenye sehemu hii ya maandiko, Yohana hakuwafahamu. Mzee huyu ambaye ni mwakilishi wa kanisa lililoko mbinguni sasa, afahamu kwamba mkutano huu sio kanisa, na pia ni tofauti kabisa, maana ulitoka katika dhiki hiyo kuu. Kwa mara nyingine tena, neno la Mungu latudhihirishia wazi ya kuwa kanisa halitakuwepo wakati huo wa dhiki kuu. Au wewe wafikiri vipi? itakuwaje kwamba kuwepo na kundi tofauti ambalo haliitwi kanisa kuwa ndilo kanisa? La, haiwezekani hata kidogo. Maana kama mkutano huo ungelikuwa kanisa, basi neno lingetufahamisha kwa jinsi iyo hiyo na si vinginevyo. Mkutano huo ni kutoka kwenye kila taifa chini ya jua, kila kabila, kila lugha na jamaa. Siku hizi ambamo twaishi, Mungu atofautisha kati ya wanadamu. Kuna hao ambao ni waumini au waongofu, na kuna hao ambao wasio waumini, watu ambao wamepotea. Ni mgawanyiko huo ambao ni mara mbili tu ndio upo, na wala sio mwingine wowote ule. Iwapo kuna ubaguzi wowote ule, iwe ni wa rangi au ukabila, katika moyo wako na matendo yako, neno la Mungu lina haya ya kukujulisha kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya 32. Sikia, msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Hayo, ndugu msikilizaji, ni kwako wewe ambaye wasema kwamba ni Mkristo. Kulingana na maandiko haya, Mtume Paulo aweka mbele yetu kwamba kuna vikundi tatu katika ulimwengu. Kikundi cha kwanza ni hao Wayahudi au Waisraeli, kisha kuna hao watu wa mataifa, na hilo kanisa la Kristo au Mungu. Na tuwaona kwamba wakati huo wa dhiki kuu kuna vikundi viwili tu ambavyo vitakuwepo, na avyo hivyo vikundi ni hivyo vya Wayahudi pamoja na watu wa mataifa. Je, kanisa la Mungu li wapi? Kanisa halipo, maana liliondoka na kwenda kuwa na Bwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Haya ndiyo tuwayapata kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 aya ya 13 hadi aya hiyo ya 17, ambayo yasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Pamoja na hili, kuna haya ambayo tuyapata kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 2 na ya 3, maneno ambayo Kristo aliwanenea hao waliomwamini. Naye alisema hivi: nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kwa hivyo kanisa lipo pamoja na Kristo mbinguni tunapoendelea kujifunza kwenye sehemu hii ya kitabu cha Ufunuo. Neno la Mungu ladhibitisha hili kama vile twasoma kwenye sura ya 12 aya ya 13 ya hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza kwa maneno haya: kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani au kwamba tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Ndugu msikilizaji, Mungu anawaita watu kutoka kwenye vikundi hivyo viwili, yani Wayahudi na watu wa mataifa, watu watakaoitwa kwa jina lake, wenye utofauti mkubwa, yani kanisa hilo ambalo atalitwaa toka ulimwenguni mbele ya siku hizo mbaya za dhiki kuu kuingia. Watu wengine ufikiri kwamba kwa kuwa watu hawajibii injili kama vile ingewapasa, basi kwa njia moja au nyingine Mungu hajayafikia malengo yake. Iwapo umoja wa hao ambao wana mawazo kama yale, napenda upokee neno hili kwa taarifa na ufahamu wako ya kwamba Mungu anatenda kwa ukamilifu hilo ambalo alisema kwamba atalitenda, nalo ni kwamba anawaita watu kutoka kwenye kila taifa, lugha, kabila na jamaa kutoka kwenye ulimwengu huu ili waitwe kwa jina lake. Naam, kazi yake yaendelea sambamba na hayo mapenzi na makusudi yake kama vile alivyokusudia tangu mwanzo. Msingi wa hili ninenalo ni kwamba mzee yule alipomuuliza Yohana kuhusu mkutano ule, Yohana hakuweza kuutambua iwapo ni wale watakatifu wa kale au wa Israeli. Na iwapo angelikuwa kanisa, basi hilo Yohana angelitambua. Mzee yule alimjulisha Yohana ya kwamba hao ni wale ambao wametoka katika dhiki kuu. Jina hili dhiki kuu sio jina la kubuniwa na watu, bali ni neno ambalo Bwana Yesu Kristo mwenyewe alitumia. Hii ni kama vile twapata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 21 ambayo yasema hivi: kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo tena. Rafiki msikilizaji, kwenye hicho kitabu cha Injili ya Mathayo pamoja na hiki kitabu cha Ufunuo, wakati huo ambao watajwa kuwa ni wadhiki kuu umepewa jina hilo ili kutilia mkazo na kuelezea jinsi ambavyo hali itakuwa wakati ule. Kama vile Bwana Yesu Kristo alisema, wakati huo utakuwa tofauti kabisa tena wa kipekee, kwani wakati kama huo haukuwapo tokea mwanzo wa ulimwengu na wala hautakuwapo tena. Mkutano huo ambao ni wa watu waliookolewa toka kwenye dhiki kuu ulivikwa mavazi meupe ambayo yadhihirisha haki yao. Je, haki hiyo waliipata kwa njia gani? Waliipata kwa njia ya matendo yao? La hasha. Kwa kuwa neno la Mungu ni wazi kwetu ya kuwa hatuokolewi kwa njia ya matendo yetu, bali kwa neema ya Mungu katika mwana wake Yesu Kristo. Hii ni kama vile ambavyo twapata kwenye hicho kitabu cha Warumi sura ya 3 aya yake ya 21 hadi 26, ambapo neno la Mungu latuelezea jinsi ambavyo wewe pamoja nami tuweza kupata haki yetu mbele zake Mungu, hii ikiwa ni pamoja na wale ambao watamwamini Bwana Yesu Kristo wakati wa dhiki kuu. Nalo neno lasema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Isitoshe, haki walio nao mkutano huo ni kwa msingi wa damu ya Yesu Kristo aliyoimwaga pale msalabani na kutununua sote. Damu hiyo ndiyo msingi na sababu ya kipekee ambayo wewe pamoja nami twaruhusiwa kusimama mbele za Mungu, kwa kuwa Kristo alilipia gharama ya dhambi zetu kwa njia hiyo. Alikufa msalabani ili wewe pamoja nami tupate kuishi. Na kama ilivyo kwetu, ndivyo itakavyokuwa kwa mkutano huo utakaookolewa kwenye siku hizo za dhiki kuu. Ni kweli kwamba, rafiki yangu, daima Mungu ametumia njia moja kumuokoa mwanadamu, nayo ni imani katika kifo na kufufuka kwake Kristo Yesu. Hili ndilo ambalo mtume Paulo andika kulihusu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya kwanza hadi 4, akisema maneno yafuatayo: basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya 3 kama yanenavyo maandiko. Haya ambayo mtume Paulo atujulisha ni mambo ambayo hayakuwa ngeni kwake, na pia hayakutoka kwake, bali alifundishwa na Kristo alipokuwa kwenye jangwa la Arabuni kwa miaka miwili. Maandiko anayonena kuhusu hapa ni hayo yaliyo kwenye Agano la Kale. Kwa hili ni wazi kwako, ndugu msikilizaji, ya kuwa kulingana na Injili, Mungu hakuulizi utende jambo lolote. Katika Injili, Mungu akupa kipawa cha bure, yani uzima wa milele, katika mwana wake, jina lake Yesu Kristo. Ila swali ambalo lipo ni hili: je, kipawa hiki utakipokea kwa jinsi gani? Kipawa hiki wakipokea kwa imani katika huyo Kristo Yesu. Hebu fikiria habari hii, kwamba wewe umenifikia pale nyumbani kwangu, umebeba kifurushi mkononi mwako. Kisha uniambie: mchungaji, shika kifurushi hiki, ni kipawa changu kwako. Nami ni kujibu kwa kukuambia hivi: asante sana rafiki yangu, kutokana na kipawa hiki nitakuja kwako kesho nikufanyie kazi yoyote. Lakini kwa kuwa wafahamu kipawa ni nini, mara moja uniambie kwamba kile ambacho umeniletea ni kipawa, na wala hunihitaji kufika kwako ili nifanye kazi yoyote. Kwa kweli itakuwa dharau kutoka kwangu iwapo nitajaribu kulipia kipawa hicho au kukupa senti kwa ajili ya tendo lako la wema. Mungu kwa wema wake ametupa kipawa hicho kwenye injili ya mwana wake Yesu Kristo, ambaye ni uzima wetu, uzima huo wa milele. Ni wazi kwamba hakuna njia yoyote ambayo tuweza kuifuata ili tupokee uzima huo, au kuokolewa na ghadhabu yake Mungu, ila kwa kumwamini Yesu Kristo peke yake. Hili Mungu analifahamu sana vyema, ndiposa kwa wema wake ametufanyia wokovu huo. Na katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Mungu ana neema nyingi sana, na yuweza kumuokoa yeyote yule anayeamini. Waweza kufikiri kwamba mchafu sana na mtu asiyestahili wokovu wa Kristo, lakini lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba ni watu sampuli hiyo ndio Mungu huwaokoa, na wala sio hao wanaodai kwamba ni wasafi. Kumbuka maneno ya Yesu ya kwamba alikuja kuwaita wenye dhambi watubie dhambi zao, na wala sio wenye haki. Tena sio walio wazima ndio wanalohitaji la kumuona daktari, bali ni hao walio wagonjwa. Na kwa kuwa wafahamu hali yako, ni vyema kumwendea jinsi ulivyo, naye atafanya kazi yake ya kukutakasa na kukufanya kuwa kiumbe kipya katika mwana wake Yesu Kristo, nawe utakuwa mwana katika ufalme wake. Kwa kweli, wokovu sio tu kwa kanisa sasa hivi, bali u kwa hao waliotutangulia na hao watakaofuatia. Basi, iwapo ulikuwa na wazo kwamba dhehebu lenu tu ndilo la muamini Mungu na hivyo litakuwa peke yake na Bwana, anza kubadili mawazo yako, kwa kuwa utakutana na wengi katika ufalme wa Mungu ambao hukudhani kwamba watakuwepo. Hiyo ikiwa ni kwamba utakuwa tayari umefanya mapito yako kuwa sawa na Bwana Mungu wako kwa njia ya kumwamini Kristo Yesu. Kwa hivyo, rafiki msikilizaji, ni vyema kwako kuanza mara moja kujichunguza kuhusu hilo ambalo waamini kwa habari za ndugu wasio wa dhehebu moja nawe. Maana kama vile neno la Mungu latuambia, tumenyweshwa roho mmoja, tumebatizwa katika mwili mmoja ambao ni Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo hauna haja ya kudharau wengine iwapo hawapo katika dhehebu lako. Kwa kumalizia sura hii ya saba, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi 17. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hari iliyo yote. Kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Hawa ambao watakao okolewa kwenye siku hiyo, neno la Mungu lasema kwamba watamtukuza Mungu mchana na usiku katika hekalu lake. Na kwa maneno hayo, mara moja twafahamu ya kwamba sio kanisa ambalo lanenwa habari zake hapa. Hii ni kwa kuwa hakuna sehemu yoyote katika Biblia ambapo kanisa limefananishwa au kutambulishwa na hekalu. Tutakapofikia mwisho wa kitabu hiki, tutaona kwamba kwenye Yerusalemu mpya hekalu haitakuwapo. Naam, kanisa halitakuwa na hekalu. Licha ya hayo, fahamu kwamba kutakuwepo na hekalu kwenye nchi, lakini hapo ambapo kanisa litakuwapo, yani kule mbinguni, hamna hekalu. Jambo linalotufahamisha zaidi ya kuwa mkutano huo si kanisa ambalo lilianza kwenye chumba cha juu kule Yerusalemu. Kuna baraka kweli kwa kila mmoja ambaye ataokolewa, kwa kuwa mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo atawachunga na kuongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai. Pamoja na hiyo, Mungu atatanda hema yake juu yao ili kuwapoza na kuwafariji siku zote. Mkutano huu ambao ulikuwa mbele za Mungu na mambo ambayo yatajwa kwamba Mungu atawatendea ni hayo ambayo waliyavumilia katika wakati wa mateso yao kwenye dhiki hiyo kuu. Hawataona njaa wala kiu, wala jua halitawapiga tena, wala hari iliyo yote. Walikuwa na kiu ya mambo ya kiroho ambayo hawakuwa nayo wakati ule, lakini sasa watashibishwa. Walilia, lakini Mungu atawapanguza machozi yao. Naam, walishinda kwa sababu ya damu ya mwana kondoo na kuwezeshwa kwa Roho Mtakatifu ambaye alikuwa ni muhuri wao. Kwa kweli, hawa ni watu wa ajabu ambao neno la Mungu latujulisha kwetu kwenye sehemu hii. Kumbuka maneno yake Bwana Yesu alipowaambia wanafunzi wake kwamba analo kundi lingine la kondoo. Wanafunzi hawakuelewa hilo ambalo alikuwa akisema. Hii ni kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 10 aya ya 16 ambayo yasema hivi: na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, kisha kutakuwapo kundi moja na mchungaji mmoja. Neno hili pia ndilo aambia kanisa kwamba analo kundi lingine la kondoo ambao hatuna habari kuwahusu. Mkutano huu ni wa watu wa mataifa ambao watakombolewa wakati huo wa dhiki kuu Kwa hivyo, hawatakuwa sehemu ya kanisa. Rafiki msikilizaji, kwa mujibu wa maandiko ambayo Kristo aliyanena, ni furaha kwetu kufahamu kwamba lile ambalo tuamini kumuhusu lina msingi ulio dhabiti kwa yote ambayo Mungu ametunenea kwenye neno lake. Kwa hivyo, ni vyema kwetu kulishika neno la Mungu kwa kila njia, hasa kwa kulitenda, maana siku yake Bwana hatuifahamu ni lini. Na kwa hayo naamini kwamba utaendelea kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Bwana kwa kutafuta kuyatenda mapenzi yake ambayo ni wazi kwetu kwenye Biblia. Na tuombe. Mungu unayejua mambo yote, na kushukuru kwa ajili ya wema na ukuu wako ambao daima wazidi kutuonyesha kwa njia ya maandiko haya. Tumaini letu katika mwana wako Yesu Kristo sio la bure, maana umetuthibitishia kwa vinywa vya watumishi wako na hayo ambayo ulitangulia kuyatenda, na zaidi sana lile ambalo umetenda katika mioyo yetu. Naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kujifunza kutoka kwako, imani yake itaendelea kukua katika kila hali na njia, na wala hakuna litakalo mtikisa, maana amejengeka katika neno lako ambalo litasimama milele na milele. Mbarikie katika maisha yake, kutana na mahitaji yake ya kiroho na ya kimwili, maana umchungaji mwema, mchungaji wetu. Haya na yaomba katika jina safi, jina kuu la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, kwa kweli imekuwa ni baraka kufahamu mambo makuu kama haya kupitia kwenye neno hili la Mungu, na kuhimiza ya kwamba kwa yote ambayo yaweza kukupata maishani mwako, zidi kumtazama Yesu Bwana wako, ambaye atakushindia yote kwa kukuwezesha, maana sisi katika yeye ni zaidi ya washindi. Kwa kuwa kuna mengi ambayo tuahitaji kuyajua, basi ni vyema tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuone hilo ambalo lipo kwa ajili yetu. Na hadi wakati huo, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu ziandamane pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.